Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 20 të kohës zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtua dhe Shën Eusebi, pape martire, Shën Chiara nga Montefalco, abatesha agostiniane.
Të bësh mirë do të thotë zbatosh urdhërimet e të Nëzot, po Jezusi kërkon nga ne shumë më tepër, a jemi të gatshëm për ta dëgjuar? Këtë na kujton liturgjia të hënën në festën e shenjtorëve Flori e Lauri, martir Tulpianës në Kosovë, Agapito, martir dhe Elena Perandoresh.
Në festën e Shën Gjonit Eudes, themeluse e udizdve, shënësisti tret pape Shën Manjit martir të martën ardhshme, ftohemi të vijojmë reflektimin mbi thirrjet që na bën Jezusi. Zoti është aq kërkues sa i tremb edhe vetë nxënësit e tij. Nëse duam të ndërtojmë te një botë re, duhet ta ndjekim pas me besim e guxim.
Të mërkurën do të kremtohen Shën Bernardi, abat e dietari kishës, Shën Samueli, profet të Shën Maria Matias, virgjër themeluse motrave adhuruese të gjakut Krishtit. Na kujtojnë se puna për mërtrinë e hyjit nuk numërohet me orë. I Zoti i vreshtës na bën thirrje çdo qast e pret t'ja kushtojmë vetveten pa pyetur për kohë as për djersh, sigurt se nuk do t'na mungoj shpërblimi i drejtë.
Në liturgjinë e sajtës në festën e Shën Piu të 10 pap, unë gjithi në rikujton shëmëllëtyrën e gostis, në cilën nuk mund të hysh pa veshjet përshtatshme. Veshja që kemi marrë në pagëzim është ftesë për të hyrë në fest, por dhe ftesë për të rifilluar rrugën e gjatë formimit të vazhdushëm në fe.
Të premten në festën e Virgjës Marie, mërtresht, Shën Timoteu të martir rumak e Shën Filip Benicit, meshtar, në rikujtohet rregulla e artë e Jezusit. Pyetja që i drejtojnë Saduqejt, e nxit Zotin ti përmbledh gjithë ligjin e profetët në fjalët, duaj e Zotin hyj e duaj edhe ta fermin.
Shën Roza nga Lima, emër që në Shqip ka marrë trajta drame e gangje, Virgjër terciare dominikane, Abondi, Irineu, Qiriaku e Arkelau martir, që do të festohen të shtunën, na kujtojnë se për të jetuar si i krishterë i vërtet, duhet jesh i përvujt, i patundur në fen të cilën e beson dhe jeton, e i lidhur me vëllezrit sepse bi të të njëjtit atë.
Të dielën e ardhshme, kisha do të vijojë liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 21 të kësaj kohe.